Заўтра падчас эўхарыстыі на Божае нараджэнне ў Ватыканскай базыліцы будзе гучаць музыка Моцарта, менавіта твор «Et incarnatus est» з так званай вялікай імшы. Яго выканае сімфанічны аркестр Спіцбурга пад кіраўніцтвам Манфрэда Хонека з удзелам ізраільскай сапрана Чэн Рэйс. Ідэя такога роду музычнага афармлення папскай літургіі належыць ксяндзу Масіма Паламбелі, кіраўніку хора Сікстынскай капэлы. Яго мэта, як прызнаўся сам святар у інтэрв'ю Ватыканскаму радыё, адкрыццё сучаснай літургіі на вялікую спадчыну духоўнай музыкі. Некаторыя кажуць, што разам з літургічнай рэформай усё было скончана, няма больш вялікай спадчыны касцёла. Іншыя лічаць, што па прычыне рэформы трэба адхіліць усё, што было да гэтага часу, і заняцца вынаходніцтвам з нуля, заўважыў кіраўнік папскага музычнага калектыву. На яго думку, беручы пад увагу эклезіялагічныя і тэалагічныя прычыны, трэба разумець, што любая рэформа павінна быць адкрыта да таго, што было асягнута раней. Таму выкананне шэдэўра Моцарта падчас папскай святочнай літургіі згодна з глыбокімі намерамі другога Ватыканскага сабору. Тут гаворка ідзе пра змяшчэнне вялікага твору духоўнай музыкі ў рамках абноўленай літургіі і такім чынам, каб гэта было адпаведна з літургічнага пункту гледжання, сказаў ксёндз Паламбела. Вялікая імша Моцарта адрозніваецца дзіўнай гарманічнасцю, прыгажосцю і чулівасцю. Яна прагучала ўпершыню 25 жніўня 1783 года ў Зальцбургскім саборы Святога Пятра. У ёй адчуваецца ўплыў Баха і Гендаля, чыя творы Моцарт паглыблена вывучаў тыя гады, а таксама мелодыка італьянскай оперы, жанру, якім кампазітар валодаў у дасканаласці. Незвычайнай у вялікай імшы з'яўляецца трактоўка сольных галасоў. На ўсім працягу твора гучаць толькі сапрана, мецца-сапрана і тэнар.